tähän itse akateemisempaan puoleen. Niin, ensinnäkin mun täytyy kyllä nyt ihan reippaasti kysyä, että kuinka moni teistä on nähnyt tämän Minna-musikaalin? Hirveän moni. No sitten te saatte tästä mahdollisesta luennosta ehkä vähän enemmän irti, mutta kyllä mä toivon, että ne, jotka eivät ole nähneet sitä vielä, niin ehkäpä sitten tämän jälkeen innostuneena menevät katsomaan. Mutta nyt siis Talo vai tie? Minna-musikaalin dramaturgiset vaatimukset. Niin ehkä olisi ensin paikallaan hiukan selvittää, mitä tuo monille ehkä outo sana dramaturgia tarkoittaa. Se sana ilmestyi suomen kieleen oikeastaan vasta 60-luvun alussa. Sitä ennen puhuttiin rakenteesta, sommitelusta, muodoista, mutta tämmöinen hieno sana dramaturgia ei ollut suomen kieleen ehtinyt. Ja se erätti aluksi suurta hämmennystä ja sen taakse pystyi kätkeytymään olemalla äärimmäisen fiksu ja puhumalla dramaturgisista elementeistä. Monika ei edes tiennyt, mitä ne on, mutta se kuulosti aina hienolta. Ja itsensä tunsi jokainen, joka tätä osasi käyttää sanaa, tunsi itsensä hyvin fiksuksi ja viisaaksi. Mutta se ei ole mikään kuitenkaan tuulesta temmattu termi, ja sillä on vankka pohja. Voidaan puhua siis teatterinäytelmän dramaturgiasta, sitten ruvettiin aika nopeasti myös puhumaan musiikidramaturgiasta, visuaalisesta dramaturgiasta. Siinä tuli tavallaan myöskin semmoinen käyttökelpoinen sana, jota pystyy käyttämään myös elokuvadramaturgia. Ja oppikirjoja on runsaat määrät, ei tosin suomen kielellä, mutta muilla kielillä. Niitäkin alettiin sitten painaa jo 2000-luvulla, tuli suomeksikin muutamia. Mutta mitä tämä nyt oikeastaan on, tämä hieno sana dramaturgia? Silloin kun mä toimin dramaturgian lehtorina, huomatkaa, teatterikorkeakoulussa, se oli 70-luvun loppua, 80-luvun alkua, ja silloin oli jo kyllä valmistunut Suomeen ensimmäisiä dramaturgeja, niin ensimmäiset muuten valmistuivat vuonna 65. Sekin kertoo, kuinka uudesta käsitteestä tässä on kysymys. Niin, ja itse valmistuin 71 dramaturgiksi. No tosiasia on, että se aika, kun minä kävin koulua, teatterikorkeakoulua, niin ei meillä mitään oikeata opetusta ollut, että ihmettelin joskus, että mistä mäkin sain sitten tämän akateemisen arvon dramaturgi, kun teatterikorkeakoulun todistus annettiin. Että mitähän mä siellä oikein opin? No ehkä jotain yleisiä asioita kuitenkin. Sitten olikin Tenkkapuu, kun oli itse lehtorina, ja että miten sitä nyt sitten rupeaa opettamaan nuorille ihmisille. Silloin kun mä menin kouluun, niin pyrkijöitä oli 480, ja mä tiesin, että me voimme ottaa 3. Se on aika raju karsinta, se kesti 2 viikkoa, raati oli aika hankaluuksissa, ja seuraavina vuosina sama jatkui. Siitä oli myös tullut jonkinlainen trendiammatti dramaturgista. Ja se johtui kyllä siitä, että Suomessa ei ole koskaan mitään yliopillista oppilaitosta, jossa ihmiset oppisivat kirjoittamaan. Ja sitten tietysti huhu levisi, että teatterikorkeakoulu on juuri se paikka, jossa voi saada opetusta, miten kirjoitetaan näytelmä. Ja näin ollen se vetosi tietysti nuoriin ihmisiin. Ja hienoja oppilaita sinne tuli, ja tuli myöhempinäkin vuosina. On ollut hirveän hauska seurata näiden oppilaiden kehitystä nyt vuosikymmenten saatossa. En yhtään halua itseäni korostaa, mutta mun aikana koulua kävi Laura Ruohonen, Juha Siltanen, Vesa-Tapio Valo, Jukka Vieno. No, niitä nyt on, siitä voi luetella eteenpäin. Pirjo Toikka. Kaikki ovat aika merkittävällä tavalla kunnostautuneet suomalaisina näytelmäkirjailijoina. Sitten kuitenkin nämä oppilaat olivat tiukkoja, mikä on hyvää, ja ne alkoivat aika pian vaatia selkeätä selitystä. He halusivat kirjoittaa luennolla ylös, mitä dramaturgia on. No, edeltäjäni Outi Nyytäjän kanssa. Mä ajattelin, että miten me selvitään tästä yhdellä lauseella, yhdellä määritelmällä, kun aihe on niin laaja. Istuimme alas ja pohdimme, ja sitten me saimme aikaan paperille selityksen tai määritelmän, jota nyt kuulemma vielä tänäkin päivänä teatterikorkeakoulussa käyttävät. Eli että kai se sitten onnistui suhteellisen hyvin. Voi olla, että ensi vuosikymmenellä se muutetaan nopeasti. Mutta joka tapauksessa näin se kuuluu. Ihmisellä on taipumus ja halu kokea havaitsemansa asiat muotona, koska muoto, kokonaishahmo, auttaa asian perille menemisessä ja tekee sen kiinnostavaksi. Jos haluaa antaa dramaturgialle jonkin määritelmän, sitä voi sanoa kokonaishahmoksi, johon sanottava sekä kirjallinen, auditiivinen että visuaalinen on järjestetty sen yksittäisten osien järjestykseksi ja keskinäiseksi suhteeksi. Se on oikeastaan järjestelmä, jonka sisällä on pieniä järjestelmiä. No, se alkaa kuulostaa ehkä aluksi monimutkaiselta, mutta kun se menee sisälle, niin se on loppujen lopuksi äärimmäisen yksinkertainen väittämä. Kokonaishahmo, johon sanottava, mikä se sanottava sitten onkin, se on järjestetty siten, että sen yksittäisten osien järjestys on siinä ja keskinäiset suhteet. Sitä on dramaturgia laajasti käsitettynä. Ja tietysti tärkeää on sitten huomata, että kun, miten dramaturgiaa voi oppia ja opiskella, ja esimerkiksi näytelmäkirjallisuuteen parhaiten tutustumalla oppii tietysti lukemalla ja käyttämällä sitten niitä keinoja, missä käytetään dramaturgista purkusysteemiä. Ja näitä keinoja on hirvittävän monta. En käy nyt niihin yksityiskohtaisesti tässä. Mutta asiaa saattaa helpottaa sellainen pieni, tai oikeastaan se on aika suuri asia, kun ajattelee, että jokaisessa näytelmässä on kuitenkin muoto, hahmo, kokonaishahmo, dramaturgia. Ja sitten loppujen lopuksi melkein kaikki maailman näytelmät, uskokaa tai älkää, ne voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Kahteen dramaturgiseen perustyyppiin. Se helpottaa jo heti, kun näytelmää lukee, että pystyy hahmottamaan, onko tämä nyt. Ja nämä tyypit ovat siis tie ja talo. Voi sanoa myöskin, että tie on matka. Ja yhtä hyvin voi talolle antaa synonyymin maailma. Nämä käsitteet on lainattu Saksasta, joka niin kuin ensimmäisenä on vienyt kaikkein pisimmälle dramaturgiset käsitteet. Sieltä ne sitten tietysti levisi Eurooppaan ja Amerikkaan ja, kuten sanottu, pikkuhiljaa sitten tänne kaukaiseen Suomeenkin. Ja nämä iskostuivat aika nopeasti, koska ne ovat yksinkertaisia ja helppoja. Der Weg, tie. No sen nyt oppi jokainen nopeasti. Voi sanoa myös die Reise, matka. Ja sitten das Haus, talo, ja die Welt, maailma. Ja näitä, kun rupesi sitten tutkimaan ja katsomaan rinnakkain eri näytelmissä, niin se oli kyllä totta, että melkein kaikki näytelmät voidaan jakaa näihin perustyyppeihin. Ja pari esimerkkiä. No esimerkiksi niitä on hyvin helppo saada Ibseniltä molemmista. No Minna Kanthan oli oikea Ibsen rakastaja, ja sen kyllä huomaa hänen näytelmistään. Hän on oppinut aivan selvästi Ibseniltä draaman rakennetta. Ibsen käytti ihan myöskin sekä talodramaturgiaa että tiedramaturgiaa. Ja kuten sanottu, kumpaakaan näistä en minä tässä sanomaan, että kumpi dramaturgiatyyppi on parempi. Sanotaan, että esimerkiksi Ibsenin Peer Gynt, kaikille teille varmaan tuttu, niin se on selvästi matka. Tällaiselle tiedramaturgialle, siinähän on tyypillistä, että siinä yksi ihminen tekee matkaa omaan itseensä, vaikka niin kuin Per Gynt ajaa itseään takaa. Per lähtee Norjasta, kulkee Euroopan, Afrikan, Egyptin kautta takaisin Norjaan ja joutuu lopulta napin valaajan kauhaan. Samantyyppinen Sofokleen Oidipus on tyypillinen tienäytelmä. Ja usein nämä tienäytelmät tai tieperustyypit, niin nämä ovat, missä on näytelmien nimenä, on yhden miehen nimi. Ne on hirveän paljon kertomuksia sankareista ja myös antisankareista. Elokuvissa on myös tietyyppistä dramaturgiaa. Jos katsoo kaikki James Deanin elokuvat, on tiedramaturgian malliesimerkkejä. Niitä me hartaasti katsoimme oppilaiden kanssa koulussa. Ne oli kivoja tunteja. Aika meni nopeasti ja oppilaat viihtyi. Toinen näytelmätyyppi tai perustyyppi sitten tämä talo tai maailma. Siihen on myös hirveän hyvä esimerkki tietysti Ibseniltä. Ja kyseessä on Nukkekodin Noora. Tai Ibsenin Nukkekoti. No tietysti jo nimensä mukaisestikin tavallaan edustaa talodramaturgiaa, vaikka siinä Noora onkin selvästi päähenkilö ja asioita tarkastellaan hänen näkökulmastaan. Mutta nämä asiat tapahtuu kuitenkin yksien seinien sisällä ja kaikki ihmiset ovat sidoksissa tähän pienoismaailmaan, tähän nukkekotiin. Näytelmän lopussa, kuten tiedätte, Noora lähtee nukkekodista, nimenomaan jättää aviomiehensä ja kotinsa ja lapsensa. No, jos me kuviteltaisiin, että Ibsen olisi kirjoittanut nukkekodille jatkoa, niin luultavasti, mutta mä sanon luultavasti, siitä olisi tullut tiedramaturgiaa. Siitä olisi saattanut tulla Nooran tienäytelmä siitä, mitä hän tällä matkalla kokee, mitä ratkaisuja tekee, tuleeko hänestä itsenäinen nainen, pärjääksä maailmassa. Joskus kutkuttaisi itse kirjoittaa jatkoa nukkekodille, en ole kyllä vielä rohjennut. Ja vapaahan se on, kun Ibsen on ollut haudassa niin kauan ja 70 vuotta on kuoleman jälkeen tämä tekijänoikeus voimassa. Mutta en tiedä, katsotaan. Ihan kotimaisista vielä yksi esimerkki. Täälläkin Kuopiossa erinomainen esitys on tämä Jussi Kylätaskun balladinäytelmä Ruunari ja Kyllikki, joka oli pari vuotta sitten ohjelmistossa. Sehän on ihan tyypillinen kanssa talo-maailmanäytelmä, mutta tässä tapauksessa talo on kylä, suomalainen pieni suljettu yhteisö. Joku kyllä väitti mulle kerran vasta, että eikö Ruunar ole kapinallinen, joka kulkee oman tiensä, mutta ei se kyllä minun mielestäni ole. Tiet ja matkat, ne on aktiivisia näytelmiä, ja Per Gynt on tarmokas, aikaansaapa mies, tai ainakin näyttää siltä, että hän ohjaa omaa tietään. Joten Periin nähden Ruunar on kyllä mun mielestä ihan pelkkä heittopussi. Mutta kuten mä sanoin, niin ja vielä yksi asia tähän molempiin esimerkkeihin liittyy, että hyvin usein tässä talodramaturgiassa, maailmandramaturgiassa, aikaväli on suhteellisen lyhyt. Näytelmä saattaa tapahtua yhden vuorokauden sisällä, ehkä viikon, ehkä parin päivän, mutta aika on aika rajattu ja tiivis, kun taas näissä tie- ja matkanäytelmissä, niin niissä aikaväli on valtavan, voi olla vuosikymmeniä. No nyt kohta arvaatte, että tällainen varmaan Minnastakin sitten taisi tulla, vaikkei se ole yhtään niin varmaa. Mutta kuten mä sanoin, niin näistä perinteisistä lajityypeistä, niin ei kukaan voi sanoa, että kumpi niistä on parempi, koska molemmat täyttävät tehtävänsä. No sitten kun mä aloitin tätä Minna-musikaalia, niin ei mulla ollut pienintäkään käsitystä, että tuleeko tästä nyt sitten talo vai tuleeko tästä tie. Ja sitten ajattelin jossain, että parhaassa tapauksessa siitä saattaisi tulla teos, jossa nämä kaksi maailmaa, maailma ja matka, voisivat mennä sekaisin. Tuossa 80-90-luvulla niin uudempi dramaturgia ja uudemmat näytelmäkirjailijat ja ehkä myöskin aika voimakkaat ohjaajat alkoivat kapinoida tätä perusjakoa vastaan. Ja pyrkimyksenä oli hyvin usein sotkea nämä kaksi maailmaa toisiinsa, koska ajateltiin, että näin syntyy huomattavasti vielä rikkaampi kokonaisuus. Itsekin olen sitä harrastanut ehkä tietoisesti romaanin dramatisoinnissa, se on helpompaa. On valtavan iso aineisto, eeppinen iso, no Tolstoin Sota ja rauha. Älytöntä ruveta tekemään siitä näytelmää, mutta näytelmä siitä tuli. Mutta ja siinä mun mielestä meni tie ja talo oikealla tavalla sekaisin. Sitä on niin kuin vapaampi, kun on romaani tai joku Nicholas Nickleby. Mulla on vaan aina ollut tämä ongelma, että mä otan niin isoja romaaneja, paksuja, 1000-sivuisia. Olisi paljon kivempi semmoinen kapea, pieni, niin sen kanssa olisi helpompi työskennellä. Mutta jostain syystä nämä suuret eeppiset aiheet on aina houkuttaneet. Mutta kuten sanottu, niissä on helpompi käyttää molempia sekaisin. Mutta Minnasta, kun tiedettiin, että siitä tulee musikaali, niin, mutta ei tietenkään vielä mikä muoto. Ja silloin ei auta muu kuin itse luottaa siihen vanhaan ja todella ainoaan totuuteen, että sisältö, se määrää aina muodon. Ja sitten kun sisältö on selvillä, niin kyllä se muotokin sieltä itsestään tulee. Voidaan sanoa, että näytelmän rakenne tai muoto, paremmin sanottuna, niin se ei ole koskaan mikään valmis muotti, johon sitten sisältö valetaan, jotta saataisiin sopivan näköinen kakku. Tällaisiakin näytelmiä on kyllä hirvittävän paljon, mutta ne on aika, niistä näkee, että nyt tekijä on valinnut ensin muodon, että nyt minä teen tällaisen, ja sitten yrittää saada siihen tunnetuksi sisällön. Ja jos sisältö ja muoto ei ole yhdessä sopusoinnussa, niin ei se tulos voi olla kovin kummonen. Taikka sitten, kuten viisas Veijo Meri sanoi, että se on aina sisältö ja muoto on aiheensa näköinen ja kokoinen. Eli on aivan turha lähteä, voi kiitos, yrittämään jotain ennakkoon suurta valmista muotoformaattia, joka sitten saattaa mättää aika nopeasti. No sisältö. No sitten mä mietin, että jos sisältönä on Minna Kant, niin ei tässä auta mikään muu kuin sitten lähdettävä nyt tutustumaan Minna Kanttiin niin perusteellisesti kuin se ikinä on mahdollista. Tähän henkilöön, siihen maailmaan, jossa hän eli ja vaikutti, aikakauteen, kaikkeen mahdolliseen. No materiaalipula ei ollut. Siitä ei tullut pulaa, sen arvaatte. Että niin paljon on Minna Kantista kirjoitettu sekä elämäkertoja, tutkielmia, väitöksiä, esseitä, kaiken näköistä tutkimusta, että huhuijaa. En yhtään valehtele, että mulla oli tätä materiaalia metri kotona. Ja sitä kun sitten joutui lukemaan, välillä se oli hirveän hauskaa, välillä aivan puuduttavaa, mutta tuli se tunne, että jos nyt jätän tuon kirjan juuri lukematta, niin siellä voi piillä joku helmi, tämäkin on pakko selata. Ja sitten tietysti koko ajan joutuu tekemään aikamoisen määrän muistiinpanoja, että sitten jälkikäteen muistaisi, että missä kirjassa oli mitäkin ja mistä se puhuu ja tämä ja tuo. Ja muistiinpanot mä teen aina käsin, koska se jotenkin... Se tulee enempi aivoon, kun sen käsin kirjoittaa, vaikka se on paljon raskaampaa kuin naputella tällä koneella. No sitten kun alkoi tämä ensimmäinen urakka, puolisen vuotta se ehkä kesti, niin silloin alkoi sitten muodostua jonkinlainen kuva Minnasta. Tietysti faktat oli tiedossa ja paljon uutta asiaa. Mutta henkilönä hänestä jäi niin kuin aika kapea kuva, sanoisin hyvin kaunisteltu kuva. En tiedä, oletteko lukeneet koskaan yhtään toisten kirjoittamaa elämäkertaa, jossa kohdetta ei kaunisteltaisi. Ja niinhän tässäkin tapauksessa. Kyllähän nämä elämäkertakirjoittajat, varsinkin vanhemmat, tekivät Minnasta suorastaan pyhimyksen. Ei niin suurimmoista ihmistä ole ollut maailmassa koskaan kuin hän. Ja mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, sillä ihmisellä on täytynyt olla virheitä. Sen on täytynyt olla inhimillinen olento. Ja olinkin siinä onneksi sitten oikeassa, mutta se paljastui vähän myöhemmin. No tietysti tässä vaiheessa myöskin oli sitä elämäkertaa pilkottavaa jo niin kuin itse päässään kaikin näköisiin kaavoihin ja kuvioihin ja henkilötietoihin. Dramaturginen oiva apukeino on piirtää, tai siis tehdä erilaisia kaavoja, koska jos se kaikki on vain kirjallisena materiaalina, niin sitä on hirveän vaikea hahmottaa. Mutta kun sen pystyy kirjoittamaan jonkinlaiseen kaavaan, oli se sitten jokaisella voi olla omalainen tyylinsä, niin se on helpompi, kun sen ottaa sitten esiin ja katsoo, että juu, muistuu. Sitten voi palata muistiinpanoihin. Mutta sillä tavalla myös hahmottaa sieltä niitä, mitkä asioita toistuu, ne mitkä on tärkeitä. Ja ainakin mulle se on ollut valtavan suuri apukeino. Mutta kuten sanottu, niin tässäkään vaiheessa, sit kun tämä oli niin kun tää yksi osa materiaalia, niin en vieläkään uhrannut yhtään ajatusta sille, mikä tämä kokonaisuus musikaalissa on. Tuleeko tietä vai tuleeko taloa? Et ainoastaan todellakin se kävi selväksi, että aiheisto ja henkilö ja hänen historiansa on niin valtavan laaja, että siitä pystyisi kirjoittamaan aika nopeasti, vaikka kuinka monta, ei nopeasti, mutta aika helposti, vaikka kuinka monta näytelmää tai musikaalia. Voisi ajatella Minna Kant kauppiaana, rajaisi aiheen siihen, se oli ihan riittävä jännittävä hänen elämässään. Minna Kant 7 lapsen yksinhuoltajana, siinä olisi ihan oma maailmansa. Minna Kant poleemisena naisasianaisena, kyllä siitäkin olisi musikaali syntynyt. Minna Kant kirjailijana, no näitä voisi luetella aivan loputtomiin. Minna Kant ja hänen salonkinsa ja niin edelleen. No sitten tämä viime mainittu, ei salonki vaan tämä Minna Kant kirjailijana, se oli kuitenkin ollut jo alusta pitää niin kuin jonkinlainen näkökulman valinta jo silloin kun päätettiin, että tämä teos tehdään. Valinta siinä mielessä, että jonkinlaista valintaa täytyy jossain määrin suorittaa. Ja se kyllä sieltä vielä sitten siivi löytyi kirkkaammaksi työtä tehdessä. No, sitten kun tällainen vaihe sitä antaa sulatella ja sitten ajattelee, että jahan mennään seuraavaan, mikä se mahtaisi olla, mikä on pakollista, tärkeää ja hyödyllistä. No sitten tietysti koko Minna Kantin oma tuotanto, se mitä hän on kirjoittanut. No totta kai mä olin yliopistossa ja teatterikorkeakoulussa tutustunut Minna Kantin näytelmiin, mutta ei se ole sama asia, kun niitä lukee yleisesti, kuin niitä lukee omaan tarpeeseensa. Silloin ne näyttäytyy aivan eri tavalla. Me esimerkiksi teatterikorkeassa käytettiin aika paljon Anna-Liisaa esimerkkinä erinomaisen hyvin tehdystä dramaturgisesta näytelmästä. Siellä on kaikki elementit kohdallaan. Kaikki ne hienot saksalaiset termit sai sinne istumaan täysin, tai englantilaiset yhtä hyvin. Löytyy suspensseja, löytyy gagia, löytyy aivan mitä vaan. No, se on aivan täydellinen oikeastaan loppujen lopuksi. Se oli hieno oppimateriaali käyttää sitä koulussa. Ja kuten sanottu, Minna Kanthan ei itse tietenkään ollut kuullutkaan sanasta dramaturgia, mutta Ibsen opettaa. Ja olihan hänellä tietysti Bergbom, Carlo Bergbom, suomalaisen teatterin johtaja, joka oli sivistynyt mies ja tiesi kyllä draaman teoriasta aika paljon. Me kirjoitettiin myös juoniselostuksia aikanaan murtovarkaudesta. Ja muistaakseni myös työmiehen vaimosta oppilaiden kanssa. Että tietysti ne oli niin kuin tavallaan tuttuja, mutta sitten kuten sanottu, kun luki ne uudestaan, niin hämmästyi kyllä jälleen kerran niiden elinvoimaisuutta. Ei tietenkään jokaisen kohdalla, mutta 90-prosenttisesti voin sanoa näin. Ja tietysti silloin mä tiesin jo että Minna Kant, mistä hän, ja se kiihotti tietysti koko ajan ajattelemaan, että mistä tämä kuopiolaisessa pikkukaupungissa oleva kauppias, mistä ihmeestä hän saa nämä aiheet näihin hienoihin novelleihin ja näytelmiin. Ja tämähän oli jo se ensimmäinen, niin kuin mä sanoin, näkökulma, jota mä niin kuin lähdin metsästämään. Ja tiesin jotain, että hän on ottanut aiheensa yleisesti, yleensä todellisesta elämästä, koko sitä todellisuudesta, joka häntä ympäröi täällä Kuopiossa ennen kaikkea. Tämmöisen näytelmän syntymisen kimmokkeena, aiheen saamisena saattoi olla täysin yksittäinen pikkutapaaminen jonkun henkilön kanssa, keskustelu siitä ja jotain jäi päähän. Tai sitten hän tarkoituksella etsi aiheita käymällä vankilassa, köyhäinhoitolaitoksessa, silloin kun rakennettiin rautatietä Suomeen keskustelemassa työläisten kanssa. Ja sieltä sitten niitä aiheita tästä todellisesta elämästä hänelle tuli ja niistä hän sitten jalosti näytelmänsä. Ja tietysti hänellä oli kauppiaan etuoikeus tutustua tavalliseen kansaan, ei ainoastaan siihen keskiluokkaan, johon hän itse periaatteessa kuului ja jonka kanssa muuten kävi seuraa. Mutta sitten kun mä rupesin oikein metsästämään tätä, että mistä nämä tulevat nämä aiheet, ja tietysti sitten alkoi tulla semmoista oikein mielenkiintoista jopa salapoliisityötä. Se tuli kyllä tosin vähän vasta myöhemmin, sitten kun mä pääsin Minna Kantin kirjeiden kimppuun. Mutta jo tässä vaiheessa niin kun oli niin paljon tietoutta näistä ansiokkaista tutkimuksista ja elämäkerroista ja muista, että tiedetään, että hänen ensimmäinen näytelmänsä Murtovarkaus, siihen antoi aiheen. Jyväskylän torilla oli tämmöinen kauhojen kaupustelija Ukko Pumperi. Ja koska Minna tietysti perheen emäntänä kävi torilla markkina-aikaan, ja hän kuuli siellä tämän Ukko Pumperin sutkauksia. Ja kyllä me kaikki tiedetään, miten hirveän hyviä suustaa helppo heikit on. Mä en tiedä, sehän on loistava ammatti. Se on valitettavasti, mä en tiedä, onko Kuopiossa enää torilla yhtään helppoheikkiä hölöttämässä. Niitä kannattaa kuunnella, se, jos ne on hyviä, niin se on aivan hurja se sana, suomen kielen sanarikkaus, mikä sieltä tulee. Ja tämä Ukko Pumperi oli kova mies suustaan, ja tähän Minna ihastui. Ja siitä ilmeisesti kuitenkin, tämä on vähän mun tulkintaani, mutta hän, tämä Pumperin tapaaminen oli selvästi yksi syy, että hän lähti kirjoittamaan näytelmää Murtovarkaus. Sen juonellahan ei ole mitään Pumperin kanssa tekemistä, mutta hän sai sijoitettua sinne hahmon nimeltä Hoppulainen. Hän ei kehdannut kuitenkaan Pumperin nimeä käyttää, vaan antoi sitten uuden nimen. Niin hän teki kyllä myöhemminkin. Ja tämä oli mulle silloin heti, että ahaa, tosta pitäisi nyt varmaan rakentaa jotain. Joku kohtaus Minna-musikaaliin. Ja markkinathan on tunnetusti aika mellakoiva ja mukavakin tapahtuma. Paitsi Minna Kantin aikana sen tuli lähinnä puukkotappelua ja juopottelua. Mutta kai sielläkin hauskoja hetkiä oli ennen kuin ne yltyivät ihan hurjiksi. Ja kuulemma Jyväskylässä oli vielä hurjemmat markkinat kuin Kuopiossa. No sitten työmiehen vaimo, kun sitä luin, ajattelin, että no mistäs tämä näytelmä syntyi. No avain sitten siihenkin löytyi. Siitä nyt on vähän tulkintaa. Nämä on kaikki tietysti pientä tulkintaa, mutta sitten tulkinta ainakin tekijälle sallittakoon. On se, että jossain vaiheessa juuri täällä Kuopiossa, niin hän oli tavannut naisen, ihan tavallisen työläisnaisen, joka oli valittanut hänelle, että kuinka hänen miehensä juo. Ja kun rahat loppuu, niin naisella oli ainoat korvakorut, jotka hän oli perinyt äitivainajaltaan. Ja mies oli tarttunut viinaan rahaa ja sanonut, että annat nuo korvakorut. Ja nainen kieltäytyi, se repi tämä mies nämä, mitä veri roiskahti. No tämän tarinan kertoi sitten tämä nainen Minnalle, ja se on yksi syy, että hän lähti kirjoittamaan näytelmää Työmiehen vaimo. Naisen oikeuksista ja siitä, mitä on olla miehen, kun siihen aikaan lakisäädäntö oli juuri se, että eipä naisella ollut oikeutta omaan palkkaansa esimerkiksi. Että, ja silloin ajattelin, että haa, tuossakin on taas nyt yksi aivan selvä todellisesta elämästä otettu tilanne. Anna-Liisan aihe löytyi vankilasta, jossa Minna kävi muutaman kerran, jutteli vankien kanssa. Ja siellä oli todellakin nuori tyttö, joka oli tuomittu lapsensa murhasta. Ja ilmeisesti Minna on kuunnellut tätä tarinaa ja siitä syntyi, no tuli Anna-Liisa, hänen viimeisin näytelmänsä tai viimeisin suuri näytelmänsä. Ja kuten sanottu, ainakin noin dramaturgiselta kannalta ottaen ehdottomasti paras ehjin. Papin perhe, mä mietin, no mistä se lähti. Siitä tuli aika monta impulssia hänelle, mutta vaikuttavin oli oman tyttären kuolema. Hänen tyttärensä Hanna kuoli 17-vuotiaana. Ja se oli tietysti kova pala, niin kuin voi kuvitella äidille, eikä hän meinannut siitä toipua. Mutta sitten jotenkin ajatteli tehdä näytelmän Hannan kunniaksi, ja siinä hän on keskushenkilönä oikeastaan tämän pastorin tytär Hanna, vaikka kaikki aina luulee, että siinä niin kuin Maiju on se tärkeä. Mutta kyllä se Hannan näytelmä, jos sitä oikein syvälle tutkii, on enempi kuin Maijun. Totta kai se on myös pastori Valtarin ja isän ja pojan ja aikakauden törmäyksen ja sukupolvien värinen ristiriita, kaikki mahdollinen. Ja siihenkin oli myös sitten, että tämä isä ja pojan äärimmäisen hyvät dialogitaistelut, keskustelut, joissa he väittävät toisiaan vastaan, niin siihen kanssa sai taas esimerkin ihan täältä omasta keskiluokkaisesta seurapiiristä Kuopiossa. Täällä oli kuulema perhe, jossa isä ja poika ei tullut ollenkaan juttuun toistensa kanssa. Ja se oli oikein kuuluisa rähinöitsi, rähinä perhe, ja tietysti jutut kulki. Ja eihän tietenkään sitä sillä käyttänyt, niin kuin ei mitään näitä ituja, joita hänellä oli, niin sellaisenaan, vaan kaikki tietysti jalostettiin sitten fiktiiviseen ja kirjalliseen omaan muotoonsa. Sylville oli esikuva pieni, siitä on vähän, en tiedä, se on kanssa muotoutunut, oli lehtileike, aika kuuluisa nainen, murhaaja, Tar, joka myrkytti oman miehensä, kun se rakastui toiseen. Se oli skandaali siihen aikaan, ja sitä vatvottiin lehdissä. Mutta, ja tietysti kaikki tuomitsi Sylvin voimakkaasti, tai ei tämän naisen, jonka nimi ei tietenkään ollut Sylvi, Minna Kant aina vastahakoisena yleiselle mielipiteelle kirjoitti Sylvi-näytelmän. Ja oikeastaan hän ei missään nimessä tuomitse edes tässä tätä vaimon tekoa, koska hän oli aina kyky ymmärtää vähän laajemmin näitä asioita. Samoin kuin Anna-Liisaa, että vaikka kysekin on lapsen murhasta, miehen murhasta, niin siitä huolimatta hänellä riitti ymmärrystä mennä tätä itse pintaa syvemmälle. Tässä mun täytyy mainostaa yhtä kirjaa tänä syksynä. Oli kyllä Finlandia-ehdokkaana, ei saanut. Markku Pääskysen Vihan päivät. Se on tästä naisesta, joka tappoi lapsensa ja olisi muutama vuosi sitten. Se on huikea, miten nuori mies on pystynyt menemään tämän naisen nahkoihin. Että sitä mä ihmettelen. 30-vuotias kirjailija Pääskynen. Ja pystyy kuvaamaan tämän naisen psyykkisen olon, pahan olon, kaiken sen. Se oli aivan, ihan kuin olisi yhtäkkiä Minna Kanttia lukenut hetken. Hämmästys, olisi saanut mun perästäni voittaa Finlandian. No, joka tapauksessa. Ja niin, ja sitten on vielä tietysti nämä novellit. Niin, ja näytelmä Kovaa onnen lapsi, ja siitähän nyt tiedetään, että se oli melkein yksi yhteen. Rakennettiin rautatietä, lakkoiltiin, Minna kävi jututtamassa työmiehiä, koki nämä olot, tajusi, että niille ei ole mitään ruokaa, tuli talvi, pantiin ihmiset tonne, ei minkäänlaista ihmisarvoa. Ja siitä hän kimpaantui suorastaan niin paljon, että Kovan onnen lapset syntyivät, voisi sanoa, oikeutetun vihan vallassa, voisi sanoa näin. Ja Kauppalopo, no se on niin hauska tarina. Se oli pakko käyttää tuossa musikaalissa, tämä Loviisa Pellikka. No tietysti me tehtiin sitä huomattavasti groteskimpi kuin mitä Kauppalopo itse on novellissa. Mutta tämä juuri, että kyllähän Minna Canth oli myös aika härski siinä vaiheessa, että hän lainasi todella sumeilematta ja käytti hyväkseen ihmisiä ja teki meistä näytelmiä, kuvia, mitä milloinkin, hahmoja. Mutta niin tekee, tiedättekö, jokainen suuri kirjailija, että ei hän ollut minkäänlainen poikkeus. Ei Shakespeare ollut mikään itsenäinen ajattelija, kyllä ne on yleismaailmallisia tarinoita. Brecht on yksi suuri maailmankirjallisuuden suurimpia varkaita, niin että ei Minna Canthia voi ainakaan moittia. Hän teki sen, mitä muutkin tekevät. Ja se kuuluu kirjallisuuteen, että niin saa ja pitääkin varmasti tehdä. Perustarinoita voi aina lainata ja muunnella ja luoda niistä oman hahmonsa. Ja vielä sitten köyhää kansaa. No, siitä te tiedätte kuopiolaisena Harjulan köyhäinhoitolaitoksesta. Ja tietääkseni Harjulan hoitolaitos ei siinä muodossa tietenkään ole enää olemassa, kun se oli Canthin aikana. Minna vieraili siellä muutaman kerran ja kauhistui niitä oloja kertakaikkisesti. No, siitä hän sitten kirjoitti lehtijuttujakin ja sitten kirjoitti tämän novellin Köyhää kansaa ja joutui siitä aikamoiseen myllytykseen Kuopiossa. Kesti senkin. Ja hänen ansiotaan oli, että vuoden päästä olot parani. Ainakin sinne tuli vähän parempaa hoitoa ja ruokaa. Ei ne miksikään loistelijaksi muuttunut. Mutta silloin kirjallisuudella oli todella merkitystä. Että jos tänä päivänä ajatellaan, että joku kirjoittaisi novellin mistä tahansa meidän suuresta epäkohdasta, niin uskotteko, että se muuttaisi poliitikkojen tahtoa? Tuskinpa. Mutta silloin oli onneksi vielä kirjallisuudella suuri merkitys ja vaikutus. Siitä huolimatta Minna Canth jatkuvasti narisi ja valitti muun muassa Carlo Bergbom, että ei minulla ole aiheita. Kun ei minulla ole mitään sellaisia valmiita aiheita, mitä muilla näytelmäkirjailijoilla on. Ja sitten minun täytyy metsästää niitä. Ja näin ollaan hän todellakin metsästinen, mutta metsästi tästä aivan todellisuudesta. No sitten kun näitä todella luki uudemman kerran, niin nämä kaikki henkilöt, niin ne osoittautui siis minulle paljon hurjempana, kun mä olin muistanutkaan siis jostakin, sanotaan nyt 20 vuoden takaisesta lukukokemuksesta. Ja silloin tuli se vahvistui oikeastaan se ajatus, että nämä on niin hienoja, että näistä täytyy osia käyttää Minna musikaaliin. Että se on myös kunnianosoitus Minna Canthille, ja kun ne ovat niin dramaattisia, niin kyllä niistä voi jotain pätkiä taatusti sinne mukaan saada. Keinoa en vielä tiennyt millä, mutta halu oli suuri. Ja sitten tuli ihan selvä, että työmiehen vaimon Johanna, Risto ja Homsantuu, murtovarkauden tämä Hoppulainen, kova onnen lasten porukka, Silja, Matleena, Antti, Topra, Heikki, Mikko, samoin papin perheestä Valtari ja lapset Maiju, Hanna ja Jussi. Nämä kaikki tunki sinne mukaan, ne vaan tunkivat ihan suoraan sanoen. Ja kyllä ne pääsikin sitten lopulliseen käsikirjoitukseen. Sylvi ja Anna-Liisa, niitä mä yritin, ne ei mahtuneet. Se on vähän harmittava seikka, mä olisin halunnut ne niin mielelläni kanssa, mutta kaikkea ei voi saada. Muuten siitä olisi tullut semmoinen 3-4 tunnin spektaakkeli. No, Sylvi ja Anna-Liisa ei nyt sitten jäivät pois. Ja samaan aikaan tietysti kun luki niitä näytelmiä, niin luki novelleja ja kertomuksia. Mä olin pitkän aikaa mukana lehtori Helmanin vaimo. Siitä mä kirjoitin jopa 3-4 kohtaustakin. Mä ajattelin, että haa, tässä on salakätkettynä Minnan avioliitto. No niin, näinhän sen muotoili, näinhän sen näki. Mutta ja kuinka paljon on itse koettua. Mutta että voisiko siitä ottaa mukaan ja kuinka paljon. Se jäi sitten kuitenkin lopullisessa versiossa pois. No, Kauppalopo novelleista, se oli niin kuin itsestään selvää, että hänet täytyy saada tavalla tai toisella mukaan. Vaikka Kauppalopostakin on tehty ihan oma näytelmänsä, dramatisointinsa. En tosin ole lukenut enkä nähnyt, mutta tiedän, että semmoinen on olemassa. Ja sitten tietysti Hanna, novelli, päähenkilö, Agnes. No jostain syystä ne tuntui musta niin pliisuilta ja että ne ei mahdukaan mukaan. Niitä oli helppo hyljätä. Ja sitten mä ajattelin aina koko ajan sitä, mitä Kant itse sanoi, että onkohan draamallista efektiä tarpeeksi. Ja musta tuntui, että näissä kahdessa henkilössä niitä ei tarpeeksi ollut. Niin, näin ollen hekin jäivät pois. Mutta sitten, kun oli tämä valinta tavallaan suoritettu, niin sitten ajattelin, että nyt tulee palava halu kirjoittaa jotain, että nyt täytyy ruveta töihin, ei voi koko aikaa uhrata taustatyölle. Ja sitten kuitenkin ei vieläkään ollut mitään hahmoa päässä, mutta sitten mä että helpoin tapa on nyt päästä ikään kuin itse vauhtiin, niin on juuri nämä novellit ja näytelmät, että kirjoittaa nyt ensimmäiset kohtaukset niistä irti ja katsoa, että voiko ne todella irrottaa kontekstistaan, että ne menettävät jotain. No se oli hauskaa työtä, siinä vaan piti tappaa muutamia ihmisiä noista kohtauksista. Niin tämä on dramaturgisen yksi sellainen perus, siellä tapetaan koko ajan. Mä oon oikein varsinainen tappaja, murhaaja. Siinä mä oon oikein hyvä suorastaan, että poistaa turhia henkilöitä ja keskittää, ettei ole valtavia, saa saman asian sanottuna pienemmällä henkilömäärällä. Niin näin ollen, no niin, siitä sana tappaa. Muuten en ole murhanhimoinen, paitsi kirjallisesti. Ja sitten kun oli saanut nämä kohtaukset johonkin muotoon, niin oli jotenkin semmoinen 15 liuskaa valmista huom, Minna Kantin jäljiteltyä tekstiä. Niin sitten alkoi tuntua niin kuin varman päältä, että jos tämä materiaali, tässä on ainakin 15 liuskaa niin hyvää, kukaan ei voi väittää näitä vastaan. Nämä on Minna Kantin kirjoittamia, vaikka mä olinkin niitä soveltaen käsitellyt. Mut silloin tiesi, että nämä tulevat toimimaan, ovat ne sitten missä kohtaa dramaturgiassa hyvänsä. Mutta tämän jälkeen en uskaltanut sitten vielä kirjoitella mitään kohtauksia, tilanteita, puhumattakaan jostakin kaaresta, koska sitten alkoi toi taustatyön paras vaihe, eli Minna Kantin kirjeiden lukeminen. Kuinka moni teistä on lukenut niitä? Aika moni, joo. Sehän on huikea se Helli Kannilan toimittama, sehän on suuri työ, 5500 kirjettähän siinä on yli. Ja tietysti täytyyhän mun suoraan sanoa, että kyllähän siellä on tylsiä kirjeitä, ja nyt kauppalaskut on niin kauhean inspiroivia, tai joku kuinka monta kyynärää sitä ja kangasta ja tätä ja tuota, ja montako markkaa ja montako penniä. Totta kai siellä on semmoista ihan turhan päivästä. Mutta sitten tietysti nämä kirjeet, joissa hän lähestyy ystäviään tai lapsiaan tai työtovereitaan, niin nehän on siis aivan niin kuin oli löytö tietysti. Ja tietysti parastahan, kun lukee kirjeitä, no tietysti sen tulee tirkistelyn maku. Silloinhan sä menet niin kuin ihmisen niin kuin yksityis-privaattialueelle. Olen varma, että Minna Kant ei niitä kirjeitä kirjoittaessaan tiennyt, että niitä luetaan 100 vuoden jälkeen julkisesti. Ei niitä oltu tarkoitettu julkistettavaksi. Ja siitä tietysti tuli aina välillä se, että oi, mitähän se tykkääkään se pahaa, kun näitä luetaan. Mutta nyt tähän lukee 10 000 muuta kuin minäkin. Mutta sieltä minusta se ihminen paraiten löytyi, koska ne ovat niin paljaita ja rehellisiä. Ja kaikin tavoin monipuolisia. Että kyllä mä sieltä sanoin, että tämä henkilö alkoi oikeastaan vasta ensimmäisen kerran tulla, niin kuin että jos nyt musikaalissa minkäänlaista henkilökuvaa voi rakentaa, niin ainakin käyttäisi kaiken sen materiaalin, tai ei materiaalin, vaan sen aiheiston, mitä sieltä kirjeistä löytyy. Ja kyllä mua siis suoraan sanoin surettaa, että tänä päivänä kukaan ei kirjoita enää juuri kirjeitä. Sanokaa nyt, mitä jää 2000-luvusta sitten jälkipolville tietoa, miten me elettiin, mitä me oltiin. Jotain ihmiset, kaikki on sähköpostissa, ne katsoo tuonne avaruuteen, huits haits, pahimmillaan kommunikointi on pelkkää tekstiviestintää. Jos näitä kirjeitä ei olisi, niin me ei todella, siis älkää nyt Jean ja Aino Sibelius, koko heidän kirjeenvaihtonsa, minkälainen valtava kulttuurihistoriallinen paketti se on. Juhani Ahon kirjeet, Pentti Haanpään kirjeet, Joel Lehtosen, Siis tätä esimerkkiä voisi jatkaa loputtomiin. Ja jos näitä aarteita ei olisi, niin me ei ymmärrettäisi ollenkaan niin hyvin 1800-lukua esimerkiksi, tai 1900-lukua ja sen alkua ja kaikkea. Kyllä mä säälin tulevia sukupolvia, joille ei kyllä tästä ajasta jää. No, Ilta-Sanomat sitten on se totuus. Tuntuu aika kauhealta. Pari lööppiä. No sitten tämän kirjeen homman jälkeen, siitäkin oli pakko tehdä jokaisesta kirjeestä kuitenkin jonkinlainen muistio. Eihän niitä muuten voi millään, kenelläkään ei ainakaan minulla ole sellaista aivotoimintaa, että kaikki pysyisi siellä. Kyllä ne on kaikki jotenkin ylöspantava, että niitä voisi selata. Ja tietysti siis alleviivaten myös kirjaa, mutta myöskin ihan vaan kirjoittain irti. Siinä ja siinä kirjeessä, sinä ja sinä vuonna hän sanoi sitä ja sitä. Nämä tärkeimmät, nämä hurjimmat ja hienoimmat asiat, joista ajattelin, että näistä voi olla käyttöä jollain tavalla. Mutta sitten alkoi se käsikirjoituksen varsinainen tekeminen, kun tämä savotta oltiin käyty loppuun. Ja kuten mä sanoin, näkökulma oli ainoa, mikä oli jollain tavalla selvä, että keskitytään Minna Canthiin kirjailijana siihen, mistä hän aiheensa sai, miten nämä todellisuus ja fiktio sitten menevät sekaisin. Koska mä olin kieltäytynyt kirjoittamasta elämäkertateosta siitä syystä, että siitähän on Lauri Leinonen tehnyt jo oman versionsa 1975 ihan omalla aikakaudella ansiokkaan näytelmän Minna, joka on täällä Kuopiossa esitetty. On esitetty kyllä muuallakin Suomessa. Niin ajattelin, että semmoista puhdasta elämäkertaa, että nyt voi kyllä todellakin niin kuin aika vapaasti liikkua tämän aiheen ympärillä. No yleensä kirjoittajat tässä vaiheessa, ennen kuin ne alkaa tehdä varsinaista käsikirjoitusta, niin mä tiedän, että hyvin usein he tekevät synopsiksen. Lyhyen tämmöisen selostuksen, mitä tässä näytelmässä alkuun tapahtuu, sitten sitä, tätä, tuota ja sitten se loppuu. Ja mä en suostu tekemään juuri koskaan synopsiksia ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että mä en luota niihin yhtään. On tästä aika monen kirjailijan kanssa ja näytelmäkirjailijan kanssa keskustellut. Mutta mulle siis kokemus on ainakin osoittanut sen, että melkein jokainen ihminen, joka osaa kirjoittaa sujuvasti ja jolla nyt on, sanotaan, kohtalainen mielikuvitus, niin pystyy polkaisemaan aika kiinnostavan näköisiä juonia. No varsinkin, jos on saanut jonkinlaisen peruskoulutuksen tähän työhön. Näitä hienoja tai merkillisiä synopsiksia mä oon lukenut niin valtavan määrän. Ja sitten kun mä olen lukenut sen jälkeen sen varsinaisen tuotteen, eli sen näytelmän, mikä tästä synopsisesta olisi tullut, se on aivan kuollut. Se on aivan tylsä useimmiten. Ja se johtuu siitä, että jos sä teet semmoisen tiukan muodon itsellesi, niin sä kiinnyt siihen, se rupeaa orjuuttamaan. Lopputulos jää siis äärimmäisen kuivaksi loppujen lopuksi. Näin on, mä en luota synopsikseen, ne valehtelee kertakaikkisesti. Kyllä mä pakon edessä joudun televisiokäsikirjoituksia, kun TV tilaa, ne tilaa synopsiksen. Ne tietää, että mä inhoan, mä kirjoitan niin huonoja kuin osaan ikinä ja sanon, että kaikki voi muuttua. Se on viimeinen lause aina. Huom, muutokset mahdollisia, erittäin mahdollisia, täysin mahdollisia. Ja niin ne tekee, kirjoittaessa se muuttuu, koska synopsis se ei ole mikään kirjoittajan Jumalan sana. Se on musta kirous suorastaan. Mutta kohtaus on rakas. Koska kun tekee useita kohtauksia, sitten rupeaa hahmottaa, ensin jopa luetteloita vaan, että minkä nimisiä kohtauksia, mitä ne voisi käsitellä. Ja sitten kokeilee, että miten nämä kaksi menee yhteen. Ei nämä mene, mutta menisikö nämä kolme ja voisiko tämä sopia tänne ja tämä tänne. Niin minkälainen taulu siitä sitten kokonaisuudesta syntyy. Voisin sitä verrata myöskin ihan tämmöiseen maalaustaiteilleen pointillismiin. Aivan yhtä hyvin, että tehdään ensin valtava määrä ja sitten ruvetaan vielä niitä roiskeita panemaan paikalleen. Mutta siis toden sanottu, niin olen siis ensinnäkin valtava määrä kohtauksia ja sitten katsoo, mikä kokonaishahmo niistä mahdollisesti muodostuu. Ja se niin kuin siinä jännittävää olikin. Ja ensin mä ajattelin, että murtovarkaudesta. Se on hieno aloitus sen takia, että se on Minnan oma näytelmä. Mutta sitten mä hylkäsin sen ajatuksen, että syvänä aika, se oli 37-vuotias. Oli lehtori Kantin vaimo ja 6 lapsen äiti, kun se kirjoitti murtovarkauden. Mitä yleisö ymmärtää, jos ei sillä ole mitään multaa tai taustaa sitä vastaan. Ja näin ollen mun oli ihan pakko ajatella, että kyllä tässä sitä elämäkaartakin täytyy mukana totta kai kuljettaa. Ainakin kaikki ne kohdat, taitoskohdat, mitkä liittyy kirjalliseen tuotantoon. Ja näin ollen sitten aika nopeasti syntyi se ensimmäinen fiktiivinen kohtaus, jossa Minna on ihan pikkutyttö. Se on otettu suoraan hänen omasta elämäkerta, siitä kun hän itse kirjoittaa itsestään, kuinka hän jo 5-vuotiaana osasi lukea ja veisasi virsiä, kun pappia säästi itseään. Se oli musta niin hauska kuva, että se on pakko ottaa mukaan. Näin erinomainen lapsi jo oli, ja isä ihaili valtavasti. Se oli niin kuin ihan semmoinen must, vaikka se joku noin lyhyt kohtaus, kestää näyttämällä 1 minuutin. Mutta siitä sitten jo heti seuraava käännekohta elämässä, seminaari Jyväskylässä, mitä siellä tapahtui. No, ei tullut kansakoulun opettajaa, tulikin lehtori Kantin puoliso. Ja sitten Kant itse oli niin kuitenkin, jos hän on aviomies, niin on se pakko ottaa mukaan, sitä voisi sivuuttaa. Ja näin on niitä henkilöitä alkoi tulla. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ei kyllä, nyt tämä on tiedramaturgia, tästä tuli matka. Ihan selvästi, nyt siinä mennään, tehdään matkaa Minnan mukana tavalla tai toisella. Ja mielenkiintoista on nämä kohtausten, niin kuin nehän voi piirtää. Monet tekee, niin mä itse olen niin huono piirtämään, mutta mä teen kyllä niitä kaavioita. Mutta otsikoida ne voi, ja niihin voi lyhyesti kirjoittaa, mitä ne pitää sisällään. Otsikoinnin pohjalta pystyy jo keskustelemaan kapellimestarin kanssa, ja pystyy keskustelemaan lavastajan kanssa, vaikka ei ole vielä siis varsinaista, mutta voi sanoa, että tässä ja tässä tilanteessa tapahtuu tätä ja tätä. Ja näin olen otsikoita, no sinne tuli seminaari avajaiset, kosinta ja rukkaset, souturetti Kalla vedellä, Hannan kuolema, jäähyväiset Jyväskylälle, värivum raivostuu ja tällä tavalla. Ja näitä oli noin 450 erilaista kohtausta, tilannetta. Ja sitten siinä ne sitten olivat, jotkut kirjoitettuna, jotkut ei vielä. Kun sitten tuli tämä toinen osa, musikaalin dramaturgiset vaatimukset, koska kyseessä ei ole puhenäytelmä. No, kaikki tietää, että musikaalissa on lauluja. Ja noin perinteisesti siinä on, mä tunnen nekin aika hyvin, niitä on 15-22, harvoin yli 22. Se on joku maaginen luku. Ja yleensä niin, että tietysti ensimmäisessä näytöksessä on enemmän ja toisessa vähemmän. Ja tämä nyt käy ihan mihin musikaaliin hyvänsä, voin vannoa. Ei ne siitä paljon poikkea. Niissä on kuitenkin aika selkeä se muoto. Sitten on tietysti tanssia ja tanssinumeroita. Ja sitten on puheosuuksia aiheen painavuudesta johtuen. Olen kerran ohjannut sellaisen musikaalin, joka oli niin himphamppua, että mä poistin kaikki puheet siitä. Se oli niin tylsä. Niin tehtiin vaan paljon lauluja ja tanssia ja sitten iloista. No, se meni nopsakkaasti. Mutta ei siinä sisällössä nimittäin ollut mitään, mitä tehdä. Ja siitä sitten tietysti musikaalissa se pitää sitten hyväksyä, että muodon mukaan ottaa annetut olosuhteet, että henkilöhahmot siinä jäävät huomattavasti kapeammaksi kuin jossain puheenäytelmässä, koska siinä täytyy antaa musiikille tilaa. Siinä on pakko olla sitä runsautta ja muuta, ja silloin sä et voi millään nimellä keskittyä, eikä kukaan tule katsoa 1-2 henken musikaalia. Tai no, tulisi ehkä, mutta sitten sitä ei tehtäisi isolle näyttämölle, vaan jonnekin pieneen studioon. Että onhan niitäkin tietysti olemassa. Mutta kun kaikkia ei voi saada, niin on jätettävä jotain pois. Ja näin olen hyväksyttävä ne, että ne dramaturgiset vaatimukset siinä on oltava riittävän paljon, riittävän usein. Siinä ei saa olla pitkiä puhekohtauksia. Yleisö tottuu alusta pitäen, että siinä lauletaan, tanssitaan. Se jaksaa ja sen pitää saada hengähtää välillä. Silloin se jaksaa kuunnella vaikeatakin puhekohtausta. Sen ei tarvitse olla himphamppua. Se voi olla, ja Minna Kantissa nyt kieltäydyttiin kaikesta himphampusta. Eihän hän itse sitä kirjoittanut, niin kuinka me olisimme rohjenneet sinne sitten laittaa jotain glitteriä ja säären sätkitystä. Se olisi ollut aika kornia suorastaan, rikollista. No miten nämä kokonaisuuteen, nämä laulut ja muut elementit sitten dramaturgiset menee, niin siinä oli tietysti mulla se etu ja onni, että Ilpo Riehonen on mun vanha työkaveri. Me on tehty monta juttua yhdessä. Eli on jo helppo niin kuin yhteistyö. Yhteistyö, kumpikin ymmärtää toistensa kieltä. Ja näin ollen, kun mä tiesin, että mulla oli näitä 450 kohtausnimeä, luetteloa, oli se nyt sitten Väribum raivostuu tai mikä milloinkin, niin mä saatoin sanoa vaan Ilpolle ehdotuksen, että hei, siinä on semmoinen kohtaus, kun Minna lähtee Jyväskylästä ja muuttaa Kuopioon. Että voisit sä kirjoittaa semmoisen laulun, jossa se jättää jäähyväiset Jyväskylälle, ja sen täytyy olla hirvittävän kaunis ja tunnelmallinen, koska sille tuli koti ikävä, kun se puutarha joutui jättämään, jonka se oli sinne istuttanut, ja Jyväsjärvellä soudellut Fernandin kanssa, että sen pitää olla kaunis, mutta se ei saa olla liian surullinen. Tämmöisiä ohjeita, hyvin selkeitä, ja sitten runoilija tekee työtä käskettyä, ja jonain päivänä sitten sähköposti tai henkilökohtaisesti tuo, että tässä tämä tilaamasi laulu on, sopiiko se. Ja sitten monta kertaa voitiin valitettavasti sanoa, että en tiedä mihin tämä vielä välttämättä sijoittuu, tuleeko se kohtauksen alkuun vai loppuun vai keskivaiheelle, ja pahimmassa tapauksessa tuleeko se mukaan ollenkaan. Koska tähän työhön liittyy, että yli puolet tekee turhaa, oikeastaan enempikin. Tai ainakin siis niin kuin se, joka kokonaisuudesta vastaa. No en mä nyt Tiihoselta, muutama laulu meni romukoppaan. Kauniita runoja, mä sitä käytän, mä julkaisen runon seuraavassa runokokoelmassa. Muokkaat pikkusen, niin kyllä niistä hienoja tulee. Tai käytetään seuraavassa jutussa. Mutta hän on hyväksynyt tämän työtavan, eikä ole siitä moksiskaan. Eikä myöskään säveltäjä Ojanen itke, jo oltiin tehty valmiiksi. Petri hyvin tietää, että siitä monen sielua riipaisisi, kun Ojanen säveltää. Oli monta minuuttia se ensimmäinen valssi kesti. Joo, aivan. Mä olin täysin vakuuttunut, että alkaa hienolla konserttivalssilla, jossa Minna Kantin passaat ja vapaus, tasa-arvo, rakkaus kaikuu siellä. Ja Eero Ojanen sävelsi todella kauniin valssin. Ja kyllä sitä harjoiteltiin ainakin myös näyttämölläkin kuukauden päivät, ja sitten vaan, että olen pahoillani, tämä on pyyhitty pois. Ja perustonit oli tietysti aina minkä takia. No, Ojanenkin voi käyttää sitä toivottavasti hienoa sävelystä jossain muualla. Mutta siis valtava määrä materiaalia menee romukoppaan. Esimerkiksi tämmöinen, joka oli musta hirveän, ja se oli pitkään mukana, kohtaus spiritistinen istunto. Mua kiehtoi se ajatus, kun Minna Kant vanhoilla päivillään ryhtyi harrastamaan spiritismia. Musta se oli hirvittävä rattosa ajatus. Ja sitten siellä istuu Galleen Kallela ja Halonen. Siis Suomen tämmöiset kaikkein suurimmat arvohenkilöt, kulttuuripersonat, lapsellisesti yhtä lasia liikuttelemassa. Niin musta se on aivan hurmaava ajatus. Ja siitä olisi tullut hirvittävä hauska kohtaus loppupuolelle. Mutta sitten mä huomasin, että en mä voi tänne loppuun sitä tuoda, koska se olisi vaatinut uudet ihmiset. Olisi pitänyt roudata paikalle just Galleen Kallela ja Halonen, ei ne edes esiintyneet aikaisemmin. Ja sitten tietysti, että Laura Ruohonen oli jo tämän spiritismiteeman käyttänyt omassa näytelmässään. Tässä Suurin on rakkaus, jossa Minna Kant on kolmantena tai neljäntenä näyttänyt hahmona. Ja myöskin sitten tämä Laura Ruohosen Suurin on rakkaus, jossa nyt on tämä Juhani Ahon ja Elisabeth Järneveldin suhde. Mä olisin halunnut ehdottomasti, että tässä olisi ollut siis Minnalle nämä läheiset henkilöt, Juhani Aho ja Järnefeld, mutta kun ne on siinä niin hienosti jo kuvattu, Mä kirjoitin 3 kohtausta Juhani Aholle ja Minna Kampille. Ne jäi pois. Ja sitten koko Juhani Aholle jäi lopulta. Se tapettiin kokonaan. Sanottiin, että heido. Ja sama kohtalo oli Iida Aalberilla. Se oli kans, mä kirjoitin 2 kohtausta sellaista. Se oli niin hauskoja tilanteita. Nämä oli kaikki sitä kirjeistä löydettämistä, mistä Minna itse kertoo. Kun hän mietti, että kuka voisi esittää työmiehen vaimossa Homsan Tuuta. Ja hän tapasi sitten Iida Aalberin ja meni ovelana Bergbomin selän takana puhumaan, että kertoi mitä hän kirjoittaa ja lukee sitten Aalberille otteita, ja että saisi Aalberin innostumaan tästä roolista, ja Iida Aalberi innostuu. Ja sitten mä lopetin sen kohtauksen, kun Iida Aalberi nousee pöydälle ja alkaa tanssia. Ja kohtauksen nimi oli siis Iida Aalberin tanssi, ja siihen Eero Ojanen niin ikään ehti säveltää hienon musiikin, ja koreograafi suunnitteli intohimoisesti, miten tämä menee. Ja sitten taas ikävä kyllä, se ei mahtunut mukaan. Sinne niitä meni aika paljon. Mutta sitten ei kaikille tietenkään käynyt näin, mutta voidaan sanoa, että kyllä se aika iso nivaska ihmisten luomistyötä on, mikä on pakko hylätä. Ja tietysti tässä työssä sitten, niin kuin mä sanoin, niin oikeastaan loppujen lopuksi, vaikka on minkälainen muoto tai sisältö, niin kyllä se sitten itse alkaa tuottaa ja hylkii itse itsensä. Että ei mulla ollut sitten enää, niin kuin, ei sitä kannata itkeä. Se on tämä kuuluisa amerikkalaisten sanoma, kill your darlings, tapa rakkaasi. Se on se, mitä mä sanon sitä tappamiseksi. Kaikki, mikä sinusta itsestä, se on parasta tappaa pois. Se tuntuu julmalta, ja se aluksi oli minustakin julmaa, nyt se on, olen tottunut siihen. En itke enää niiden menneiden roskakoripaperien mukana. Mutta kuten sanottu, ei sieltä nyt sitten kaikkia lauluja edes feidattu. Ja sitten miten laulu saattaa auttaa juuri jotain kohtausta. Kirjoitin semmoista, joka oli musta se perusristiriita, kauppias vai kirjailija. Ja kirjoitin siitä 2 kertaa kohtauksia, sitten tuli musta aina vaan huonompi ja huonompi, ja mä masennin, ja mä tänä teema on oltava mukana, tästä ei tule muuten mitään. Ja sitten mä soitin Tiihoselle ja sanoin, että kuule, nyt se on niin, että sinä kirjoitat laulun. Ja sitten se laulu laitetaan sinne jonnekin, ja sen pitää käsitellä sitä, miten vaikeaa ihmisen on yhdistää nämä 2 ammattia. Sitä Minna Kant itse valitti myös hyvin usein. No sitten Tiihonen kirjoitti sen. Ja samalla se sitten, niin kuin mä arvasin ja toivoin, niin se ratkaisi niin, että mäkin pystyin kirjoittamaan sen kohtauksen kokonaan uudelta pohjalta. Ja se tuli juuri siitä, että ennen työmiehen vaimoa. Käytin tietysti siinä rajulla tavalla fiktiiviä tai mielikuvitusta, voidaan sanoa. Juuri tämä henkilö, tämä naishenkilö, jonka Minna oli tavannut, jolta korvarenkaat oli riistetty. Ja sitten vielä lisäsin siihen vähän köyhästä kansasta jauhojen hakukohtauksen, ja näin sain siitä ihan kelvollisen kohtauksen, jonka kohtauksen huippuna on sitten mun mielestäni Minna Musikaalin tärkein laulu, se missä se kaikkein tiiviimmillään on, se sisältö, mitä sillä haluttiin sanoa. Ja nyt että mä en teitä täysin uuta, niin nyt Petri jo, siis tämän laulaa Minna tietystikin, mutta kun Mirva Kuivalainen, joka esittää Minnaa, hän ei tänne tänään päässyt, mutta kapellimestari on luvannut laulaa tämän Minnan laulun. Ja tässä vaiheessa sillä nyt ei ole väliä, onko se mies vai nainen, ne sanathan on siinä tärkeitä. Ja Petri, ole hyvä.